Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo o još jednoj privatizacijskoj pljački u Bosni i Hercegovini. Konkretno,
Gordan Pavlović iz Foče kupio je za 3 miliona eura novi rudnik mrkog uglja Miljevina. Na taj način ujedno je ostvario i pravo na eksploataciju uglja tržišno vrijednog najmanje milijardu i po eura.
Ali i o medicinskom uspjehu liječnika u Tuzli. Čućete i priču o Tamari Jasen, djevojci sirijsko-srpskog porijekla koja je Siriju napustila zbog rata, a sada pomaže u prihvatnom centru u Preševu.
Dosta ljudi, znači i komšija, ko je drugar, jedan iz gimnazije, od sve sam ih srela ovdje. Da gledaš tvoj narod, znači, koji je bio nekada bogat narod, to je muka, mislim.
Podsjećamo na posljednji most u kojem se razgovaralo o tome u kojoj mjeri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim utjecajem. Evo što o tome kažu sugovornici Mosta, dvoje profesora prava, Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva.
U Srbiji postoje brojni znaci neposrednog uticaja političara na to kako će presuda glasiti.
Ja apsolutno smatram da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije neovisno.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Univerzitetski klinički centar Tuzla bio je prvi u Bosni i Hercegovini koji uveo transplantacije jetre, a vrlo brzo postao i vodeći centar u zemlji i po transplantacijama. Liječnici Univerzitetskog kliničkog centra nisu se međutim zaustavili na tome, pa su prije nekoliko dana jednoj pacijentici odstranili tumor bez operacije. Naša Maja Nikolić zna više.
Tuzlanka Amira Hadži Mehmedović sasvim slučajno otkriveni tumor jetre nije smjela operirati, no sreća ju nije mimoišla pa je tumor otklonjen novom metodom bez operacije. Cijeli proces trajao je 20 minuta, a već drugi dan Amira je bila kod svoje kuće i sasvim normalno nastavljala obavljati sve životne aktivnosti.
I znate, kad sam ja ustala, kaže profesor, pa nemojte tako naglo ustajati. Kako ste? Rekao, dobro. Boli li vas sad? Rekao, ne. I ja se osjećam kao nova žena.
Do sada su pacijenti na ove skupocjene zahvate morali u neku od europskih klinika. Zašto su izdvajali na 1000 eura? Internista i gastroenterolog dr. Nermin Salkić s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kaže za naš program da ovakve ablativne metode liječenja tumora jetre nisu do sada postojale u Bosni i Hercegovini, a i danas ih u našoj zemlji provodi jedino Tuzlanski klinički centar.
To je veliki problem nama bio, jer dosta tih pacijenata praktično nije imalo nikakvog izbora nego da čeka sigurnu smrt, jer ti zahvat su skupi izvan države. Ono što je vrlo bitno, to je da sada naši pacijenti imaju na raspolaganju uslugu koju mi možemo mali tumor jetre praktično da u potpunosti odstranimo. Jer svjetske studije pokazuju da nema razlike bitnije u rezultatima između operativnog tretmana i ablativnih tehnika kad su u pitanju mali tumor jetre. Jer prednost etanolske ablacije jeste što je možete ponavljati onoliko puta koliko je potrebno. Dakle, vi možete praktično non stop reducirati masu tumora i da on nikad ne naraste do one mjere, jel, kad bi postao, kako narod kaže, rak.
Ovakvu metodu liječenja tumora jetre još prije nekoliko godina primijenio je jedan od najistaknutijih liječnika u Bosni i Hercegovini, akademik dr. Enver Zerem. Akademik Zerem u javnost ne želi, ali njegovi studenti, danas uspješni liječnici i znanstvenici, stalno ga spominju. Dr. Ervin Alibegović, specijalista interne medicine.
Njegov poticaj razvoj gastroenterologije u najmanju ruku trostruk. Jedan je kroz razvoj, aplikaciju i afirmaciju novih, vrlo specifičnih metoda pod kontrolom ultrazvuka koji on sprovodi. Drugi njegov doprinos u ličnom istraživačkom radu i doprinos razvoju medicinske misli. I treći je upravo taj segment poticaju mladih kadrova i tu neprestanu komunikaciju sa nama mlađim, što je doprinjelo, evo, čini mi se sada ovako u strukturi odjeljenja.
Doktor Alibegović kaže nam proteklih 6 mjeseci da su se liječnici s klinike za gastroenterologiju prema svojim stručnim i novim znanstvenim metodama liječenja jetre svrstali u sami vrh svjetske medicine.
U zadnjih 6 mjeseci uspjeli da ugradimo potpuno modifikovanu metodu sa aplikacijom stenta, te smo za 15 minuta uspjeli da oslobodimo pacijenta teškog opasnog stanja kakav je holangitis. Prije aplikacije ubacili jednu kratku žicu, za razliku od duge žice koja se koristi u savremenim zemljama, i preko nje smo uspjeli da izvadimo kamen, plasiramo stent, oslobodimo papilu i evakuiramo gnoj. U istraživačkom smislu, profesor Sauki sa svojim saradnicima na hepatologiji uspjeli su da razviju jedan novi računarski model procjene fibroze jetre koji je izazvao ovako jednu buru oduševljenja u naučnim krugovima i već se aplicira i primjenjuje u zemljama koje imaju fibrosken.
Ni tu nisu stali, te su nedavno otkrili novu metodu proširivanja jednjaka kod jednog vrlo rijetkog i teškog oboljenja, i taj metod danas nosi ime po liječnicima iz Tuzle. O važnosti takvog sigurnog liječenja najbolje svjedoče sami pacijenti.
I divim se ovoj mladosti, pogotovo našim ljekarima i mladim koji su puni znanja, koji su entuzijaste, znate, stvarno kakvim uslovima radi. Ja imam i čerku od 50 godina, imam unuku od 19 godina. Ja želim da budem, da im pružim još malo ja nekih usluga, znate, i malo možda nekog savjeta životnog.
Na adrese ovih liječnika iz Tuzle stalno pristižu nove ponude da budu dio tima nekih od prestižnih europskih klinika. No i dr. Alibegović i dr. Salkić za naš program ističu da su njihovi ciljevi potpuno drugačiji.
Mi koji imamo ponude da odlazimo u druge centre, ovdje ostajemo jer želimo da ovo bude jedan takav centar u kojeg će dolaziti ljekari iz Europe i da ovdje zajedno s nama rade.
Moram iskreno priznat da često dolazim u iskušenje, dobijam ponude, ali ko stentu.
Inače, znanstveni opus liječnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u proteklih 5 godina je nekoliko puta jači nego opus istraživača iz ostatka Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi još jedna priča o neuspjelim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj prije 4 godine privatiziran je rudnik mrkog ugljena Miljevina. Usprkos procijenjenoj vrijednosti od više desetina milijuna, vlast u RS-u prodala je rudnik za 3 milijuna eura uz uvjet da novi vlasnik uloži u razvoj, zadrži radnike i zaposli nove. No to se nije dogodilo. Mirna Sadiković je priredila.
Gordan Pavlović iz Foče kupio je za 3 miliona eura novi rudnik mrkog uglja Miljevina. Na taj način ujedno je ostvario i pravo na eksploataciju uglja tržišno vrijednog najmanje 1,5 milijardi eura. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, Pavlović nije ispoštovao obaveze kupoprodajnog ugovora da će na kraju trogodišnjeg perioda poslovanja u rudniku imati 100 radnika, ali ga resorno ministarstvo zbog toga nije kaznilo sa gotovo 600.000 konvertibilnih maraka ili 300.000 eura, nego je umjesto toga dobio poticaj za izvoz uglja od više od 100.000 eura. No, ni to nije bilo dovoljno. Pavlović je nedavno izjavio da rudnik propada.
Ništa, propali smo, gospođo, propali smo, propadamo, hoćemo da zatvorimo. Poslovali uspješno, upali u probleme, propali i sad se čupamo, vadimo se, imamo problema, pa kad stanemo na noge, zvaćemo vas da dođe.
Eksploatacija mrkog uglja iz Miljevine kod Foče počela je 47. godine. Do početka 2000. rudnik je bio državno preduzeće, a nakon privatizacije transformisan je u akciono društvo rudnik mrkog uglja Miljevina. Većinsko vlasništvo od 80% zadržala je Vlada Republike Srpske i njeni fondovi, a ostalo su dobili mali akcionari, među kojima i radnici. Međutim, poslovanje nije bilo uspješno. Jedan od radnika iz tog perioda, rudarski tehničar Momčilo Andrić, kaže da radna snaga nije bila dobro raspoređena i da je puno više bilo radnika u administraciji nego rudara u jamama. Budući da su se dugovi u rudniku gomilali, radnici su zatražili pomoć od Vlade Republike Srpske. Savjetovano im je da pokrenu stečaj, što je i učinjeno. Sudski vještaci procijenili su da rudnik vrijedi 4 milijuna eura. Sva imovina osim 2 upravne zgrade i neiskopani ugalj ponuđena je na licitaciju, na kojoj se kao kupac pojavila Vlada Republike Srpske sa cijenom od 2,5 milijuna eura. Vlada Republike Srpske je od kupljene imovine formirala novi rudnik mrkog uglja Miljevina, u kojem je nekolicina radnika nastavila eksploataciju uglja. No ubrzo su odlučili prodati rudnik. Bivši radnik Andrić u razgovoru za CIN rekao je da je u to vrijeme bilo dosta zainteresovani za kupovinu rudnika.
Što je bilo raznih mešetara, ja mislim da se jedno 50 je razno radnih delegacija od Vijetnama, Rusije, Češke, Zapadi, zemalja i od naših svih vrstavima koji nisu došli.
No konkretne ponude dala su tri preduzeća, jedno iz Gruda, jedno iz Moskve i Pavgord iz Foče, koji je na kraju za 3 miliona eura i kupio rudnik. Prema informacijama do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, 4 mjeseca nakon potpisivanja ugovora Pavlović je dobio koncesiju za eksploataciju uglja na period od 30 godina, ali nadležne institucije Republike Srpske ne dozvoljavaju uvid u koncesioni ugovor. Predsjednik Komisije za koncesije Predrag Aškrabić izjavio je da je dodjela koncesije kod privatizacije rudarskih preduzeća dogovarana direktno sa resornim ministarstvom.
A u principu to ide po inerciji, ako ne podrži privatizaciju firme, onda išao bi ideja bila pritajka sa inicijativna fonda u kojoj bi to direktno ne dodjeljiva koncesija sa grupom bilo. Tako da je to prilike taj priča.
Prema podacima Vlade Republike Srpske, u Miljevini kod Foče ima oko 40 miliona tona potencijalnih rezervi uglja. Jedan od posljeratnih direktora rudnika, Aleksandar Golijanin, smatra da je tolika količina uglja u jami, dok na površini ima još 10 miliona tona, i da je riječ o kvalitetnom uglju, traženom i na regionalnom tržištu.
To je izuzetan resurs. To je jedini rudnik uglja privatizovan u Bosni i Hercegovini, nema drugog. To je ugalj koji se može mjeriti Banovićima, koji se na tržištu i Sarajevo i Beograd prodaje ko Banović. Odvezu ga ovako pa ga prodaje ko Banović. To je živa istina.
S obzirom da je najniža tržišna cijena uglja iz Miljevine 60 maraka po toni, to daje potencijalnu vrijednost nalazišta od najmanje 3 milijarde konvertibilnih maraka, odnosno 1,5 milijardu eura. Za prve 3 godine poslovanja iz Miljevine je izvezeno 10 miliona eura vrijednosti uglja prema Srbiji, Mađarskoj, Crnoj Gori i Kosovu, navedeno je u podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Finansijski pokazatelji govore da je za 4 godine poslovanja Pavlović na rudniku zaradio više od 15 miliona maraka. Uprkos milionskoj zaradi, Pavlović je najavio zatvaranje rudnika. Tako se završava još jedna priča o neuspjeloj privatizaciji u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org
Tamara Jasen, 22-godišnja prevoditeljica sa Arapskog radija u prihvatnom centru u Preševu, gdje pomaže izbjeglicama da lakše dođu do informacija. Tragične priče koje ovi ljudi nose sa sobom bliske su ovoj djevojci sirijsko-srpskog porijekla, jer je rođena u Siriji gdje je živjela do prije 2 godine, kada se iz ratom zahvaćene zemlje sa porodicom preselila u Srbiju. O svom životu u Siriji, dolasku u Srbiji, ali i o tome kako izgleda njen radni dan u Preševu, Tamara je razgovarala sa Ivom Martinović i Dušanom Komarčevićem.
Dok novembarska kiša nemilosrdno pada, Tamara Jasem, jedan od 5 prevodilaca u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, dočekuje ljude koji su nakon višednevnog putovanja iz Sirije, Iraka i Afganistana stigli u Srbiju. Mnogo je male dece, pa roditelji pokušavaju da im kod humanitarnih organizacija pronađu toplu i suvu odeću. Njihov posrednik u komunikaciji je Tamara.
Da, jedna kabanca, ali mala za malo dete.
Sve su iste.
Pošto većina ljudi znaju arapski, ovo iz Iraka, ovo iz Sirije, pa kad mi nešto nije jasno se zbusti tu, ja pređem evo i pitam šta vam treba, doktor, znači hrana, ovo drugo. Pa što mogu da pomognem, to pomognem, znači to je to. Odmah znači, o, Sirija, hvala Bogu što smo čuli i neko priča na arapski i zna nešto da nam objasni, tako reaguju svi.
U komesarijatu za izbjeglice je počela da radi pre 2 mjeseca. Pomagala je i u Šidu, a već 3 sedmice je deo tima u Preševu. No njen put do ovog gradića na jugu Srbije počinje u Deir Ezoru, u ovom 7. po veličini gradu u Siriji, smeštenom 450 km severoistočno od Damaska, živjela je sve do 2013.
Živjela sam 20 godina u Siriji, ali da ti kažem, u kratkim rečima Sirija je bila bogata zemlja. Ali šta se dešava sad, znači, bogata zemlja nekada bila, ali sad više ne postoji.
Ka sadašnjem stanju entropije, Sirija je počela da klizi 2011. Tamara i njeni roditelji, otac Sirijac i majka Srpkinja, izdržali su 2 godine u takvim okolnostima. Ona je tamo pohađala elektrotehničku školu, a roditelji, koji su se upoznali na studijama u bivšoj SFRJ, radili su kao stomatolozi, a onda su shvatili da je došlo vreme da spakuju stvari i odu.
2013. ba smo odlučili da izađemo. Ne samo zbog rata, mislim, ali smo završili gimnazije i tamo, znaš, nema više fakulteti, situacija nije okej da ideš u drugi grad, da studiraš sam i to, pa smo odlučili da izađemo iz Sirije, pa za Srbiju. Damask, Liban, Abu Dhabi, Beograd, to je trajalo 3,5 dana, znači sve ukupno.
U Srbiji odlaze u majčin rodni Bosilegrad, Varošicu u Pčinjskom okrugu na jugu zemlje. Kada je izbeglička kriza uzela maha, Tamara zajedno sa ocem počinje da se bavi prevodilačkim poslom. Radio i kaže ne pada teško, ali su priče koje povremeno čuje izuzetno mučne.
Da gledaš svoj narod, znači, koji je bio nekada bogat narod i sve ima i ovo, pa izlazi tako, muči se da stigne na drugo mesto koje je sve obezbeđeno, to je muka, mislim.
Tamarini rođaci i prijatelji uglavnom su ostali u Siriji. Neke je, međutim, srela u Preševskom centru prvi put posle nekoliko godina.
Dosta ljudi, znači komšija, ko je drugar jedan iz gimnazije, to znači sve sam ih srela ovde. I sad, da, to sam sve videla tu, znači.
Kako je gledao susret, recimo, sa tim školskim drugom?
Pa, da ti kažem, on se šlogirao, to si ti, to nisi ti, na kraj jesam, to je, znači reaguje, o, šta radiš tu, nisam se nadala, te vidim posle 7 godina.
Osim što pomaže izbeglicama, Tamara u Sofiji studira na elektrotehničkom fakultetu. Ima želju da se jednom vrati u rodni Deir Ezor.
Ja to razmišljam, znači kad se malo smiri situacija, se vratim tamo. Znači naša porodica je cijela tamo. Stričeve, baba i sve, svi su mislim tamo. To ne mogu nemam nikakav kontakt sa njima. Kad se smiri, tada ću ja da idem.
Do tada Tamara Jasem ostaje posrednik između svojih zemljaka i novog sveta koji ih čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza najavljenog mosta koji je priredio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim utjecajem. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, bivša profesorka prava na Beogradskom univerzitetu i na Univerzitetu Union, i Goran Šimić, docent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Gospođo Rakić, vi često kažete da u Srbiji nema pravne države. Šta onda ima?
Ima nepravne, i to koliko god hoćete. Ima autokratske države, ima vladavine političke volje umjesto vladavine prava, ne znam da li još da nabrajam, ali pravne države u onom uobičajenom pravnom smislu reči odista nema, i to se može dokazivati i potvrđivati na brojnim primjerima.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini pravne države makar u naznakama?
Mislim da nema čak ni u naznakama. Nažalost, mi smo jedno društvo koje je generalno zasnovano na nepotizmu, stranačkom, rođačkom i kakvom drugom, i naprosto ono što bi značilo da smo svi jednaki pred zakonom i u pravnom smislu apsolutno ne želimo da postignemo. Mi želimo da imamo brojeve telefona adekvatnih ljudi koje možemo nazvati kad nam nešto zatreba, i apsolutno ne želimo da smo svi jednaki pred zakonom, jer bi to vjerojatno značilo da oni koji su trenutno na pozicijama društvene moći uistinu bi morali biti prvi koji bi se morali zabrinuti za svoju poziciju.
Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić rekao je da pravosuđe u Srbiji samo čeka promenu gazde kome treba da služi, a Miroslava Milenović, članica Komisije za borbu protiv korupcije, kaže da je pravosuđe u Srbiji politička marioneta. Delite li to mišljenje, gospođo Rakić?
Da, mislim da se to može dokazati na brojnim primjerima. Neki primjeri su normativnog karaktera, mora, dakle normativni sistem, pravni sistem je ustrojen tako da omogućava uticaj političke vlasti. To je na kraju krajeva i rečeno u posljednjem izveštaju Europske komisije o napredovanju Srbije u 2015. godini. Oni su upotrebili jednu formulaciju koja je jako pristojna. Otprilike kažu da nezavisnost sudija i javnih tužilaca nije obezbeđena u praksi zato što postoji prostor za politički uticaj kako za imenovanje, odnosno regrutovanje i izbor sudija, tako i za javne tužioce. U suštini, doista i Ustav Srbije je postavljen tako, a onda i odgovarajući zakoni da omogućavaju, tako da kažem, nesankcionisani uticaj na imenovanje sudija, na njihovo napredovanje, na to kako će izgledati njihova karijera. Nažalost, ta ocena koju je dala Evropska komisija je, čini mi se, odviše blaga, zato što ne radi se samo o sistemu koji je normativno ustrojen, radi se zapravo o jednoj svakodnevnoj praksi uticaja raznih centara moći na to neko će biti sudija i kako će izgledati njegova karijera, isto važi i za javnog tužioca, nego kakva će se presuda u konkretnom slučaju doneti. Evo, ja ću vam dati jedan primer iz najnovije sudske prakse u kojoj je bila jedna vrlo značajna parnična stranka koja je podnela tužbu, a ta značajna parnična stranka je rođeni brat Aleksandra Vučića koji se zove Andrej Vučić. On je tražio poništaj nekog akta na osnovu koga je osnovano jedno preduzeće. Tužbu je podneo protiv tog preduzeća, a on je inače upisan kao vlasnik tog preduzeća tvrdeći da je taj akt o osnivanju donesen na osnovu falsifikovanog njegovog potpisa na osnovu takozvane krađe identiteta. I sad ne ulazeći u sve to, dogodilo se da je sudija koja je vodila taj postupak pred Privrednim sudom u Beogradu na zahtev punomoćnika tuženog preduzeća dala njemu rok od 8 dana da se izjasni o nalazu i mišljenju veštaka. Znate, stranka po zakonu o parničnom postupku ima pravo da traži da se izjasni o nalazu i mišljenju veštaka. Taj rok od 8 dana je također jedan uobičajeni rok. Ona je na zahtev punomoćnika Andreja Vučića, dakle njegovog advokata, bila promptno izuzeta. Predsjednik suda je omogućio njeno izuzeće, dakle donio je rješenje o tome da se ona izuzima sa obrazloženjem da je odugovlačila spor. To se nikad u praksi u Srbiji nije dogodilo.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini slučajeva da je na zahtev političara smenjen sudija ili nije izabran ili je dobio otkaz i prosto da je udaljen iz suda zbog toga?
Pa mislim da naši političari radi na nešto suptilniji način. Ipak morate znati da mi imamo jako prisustvo međunarodne zajednice i sigurno da se ni oni čak ne bi mogli oglušiti na tako jedan otvoren atak na nekog nosioca pravosudne funkcije. Međutim, kod nas se koriste mnogo suptilnije metode, iako neke od tih metoda su zapravo puno apsurdnije nego što možemo čuti u Republici Srbiji. Prije svega, mislim da proces imenovanja sudaca i tužitelja u Bosni i Hercegovini apsolutno nije neovisan. Iako mi imamo nekakvo tijelo koje se zove Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, činjenica da u njemu sjede recimo predstavnici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili kakvih drugih političkih tijela koji su advokati, recimo zamislite apsurd u kojem advokat imenuje suca i tužitelja i to recimo sada u tom tijelu od 15 članova imate čak 3 advokata, dakle jedna petina su ljudi koji profesionalno uopće nisu zainteresirani da suci i tužitelji rade dobro svoj posao. Bilo je čak u prošlom sazivu, mislim čak 4. S druge strane imate situaciju u kojem Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće za glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine imenuje čovjeka koji nikad u životu nije bio tužitelj, jedva da je uopće bio i sudac, ili recimo imenuje za suca Bosne i Hercegovine čovjeka koji nikad u životu nije bio sudac ni na jednoj razini suđenja. Drugo, imate potpuno odsustvo odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija. Na primjer, imali smo sad jedan svježi slučaj u kojem jedna tužiteljica nije jedan predmet taknula doslovno 9 godina, a jedan 7 godina i zato je kažnjena tako što naredna 3 mjeseca neće primati 5 prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini koliko je njena inače plaća, nego će primati samo 4 plaće koliko će joj iznositi kada se odbije tih 20%. Imamo još jednu situaciju koja se pojavila nedavno nakon prošlih izbora u kojem, na primjer,
je za ministra pravde Bosne i Hercegovine postavljen čovjek koji je nastavnik latinskog jezika. Na primjer, u tom famoznom strukturiranom dijalogu Bosne i Hercegovine i Evropske unije o tome kako bi pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini trebale biti ustrojene i rate na način kako je to propisano standardima Evropske unije, nas predstavljaju tri ministra pravde, jedan je nastavnik latinskog jezika, jedan je bivši ministar kulture, a jednom je glavna kvalifikacija da mu u biografiji piše da je član izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Kad uzmete potpise uposlenih u sudovima, jasno možete vidjeti da otac i sin rade u istoj instituciji, da otac, majka i kćerka rade u jedna u sudu, jedna u tužiteljstvu i tako dalje. Jasno vam je onda da se koriste vrlo slične metode kao i u Srbiji, iako bih rekao da su one možda u Bosni i Hercegovini još više drastičnije izražene, jer mi smo po nekim procjenama najkorumpiranija zemlja u Evropi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim uticajem. Sagovornici su dva profesora prava, Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, može li se reći da su visoki funkcioneri u Srbiji, dok su na vlasti, nedodirljivi, da su oni iznad zakona?
To se dešava i ako gledate nekoliko posljednjih promjena u vlasti, dobijate utisak da postoji izvestan prećutni sporazum da jedna vlast neće goniti najistaknutije predstavnike ranije vlasti i da se to očekuje opet od nekoga ko dalje bude izabran. Sjetimo se samo koliko je optužbi bilo izneseno na račun pokojnog Rakića, koji je nekad bio šef kabineta tadašnjeg predsjednika Republike Tadića, pa i na samoga Tadića. Sjetimo se takozvane afere Banana, čiji je bitan akter bio naš sadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ti ljudi nisu nikad bili procesuirani, eventualno ono što se dogodi, dogodi se da se nekakav niži ili srednji sloj tih funkcionera procesuira. A vrlo retko to dovede do presude. Ne znam da li je poznato malo šire van Srbije da je jedan od ministara u ranijoj vladi, vladi čiju okosnicu činio Demokratska stranka, Dulić bio izložen tvrdnjama u medijima da je počinio razne krivična dela, protiv njega je nekakva optužnica podnesena, suđenje je započeto i ono kao da je odumrlo nekakvim protekom vremena i prirodnim putem. Meni izgleda da postoji nekakav prećutni sporazum, da oni novi koji dođu dižu graju, ali da te koje su najviše napadali dok su bili nekada opozicija, zapravo da ih uopšte ne procesuiraju. I tako se nastavlja taj jedan krug ili taj jedan niz nekažnjivosti. E, to vam jako dobro pokazuje da nema vladavine prava u Srbiji, da je ta vladavina prava zamenjena zapravo nekažnjivošću politički povlašćenih i onih koji su to bili i onih koji su to sada. I to naravno stvara u očima prosječnog čoveka jednu očajnu sliku o nekvalitetu pravosuđa i percepcija koruptivnosti sudstva u Srbiji, i ne samo sudstva nego i pravosuđa, je vrlo visoko. Ja mislim da građani smatraju da su sudije, tužioci najkorumpiranija profesija, treća po rangu u Srbiji. Dakle, nalaze se vrlo visoko u toj percepciji koruptivnosti. A naravno, kada kažete reč sudija, posljednje što biste od jednog normalnog i običnog sudije očekivali ali jeste da ga građanin percipira kao korumpiranog.
Gospodine Šimiću, koliko znam, u Bosni i Hercegovini je bilo postupaka protiv najviših funkcionera. Vođen je recimo postupak protiv Dragana Čovića i Mladena Ivanića. Bile su pokrenute istrage protiv Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, ali su ti postupci ili bili obustavljeni ili su završeni oslobađajućim presudama zbog nedostatka dokaza.
Sve predmete koje ste pobrojali su završeni oslobađajućim presudama. Možda ipak najilustrativnije slučaj jednog predmeta koji se vodio protiv Dragana Čovića, a koji je sud Bosne i Hercegovine ustupio općinskom sudu u Sarajevu. Ako ste ikada bili u Sarajevu, od suda Bosne i Hercegovine do općinskog suda ima jedno 3 km vazdušne linije, a s autom ima otprilike 10 minuta vožnje. Dok je taj predmet prenesen iz suda Bosne i Hercegovine u općinski sud u Sarajevo, zagubili se najvažniji predmeti koji su bili u tom predmetu. Ono što je karakteristično za ovdašnje prilike, evo vrlo slično ovome što je kolegica rekla, je zapravo da većina predmeta nikada ni ne završe na sudu, a oni koji završe na sudu završe oslobađajućim presudama, čak još puno suptilnije, rekao bih u najboljem stilu američkih spin majstora.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva pravna stručnjaka, Vesna Rakić-Vodinović iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Posljednik u razboru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.